สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why We Remember Unlocking Memory's Power to Hold On to What Matters ของ Sharon รังอนาถเป็นหนังสือสารคดีแนววิทยาศาสตร์สมองและจิตวิทยาที่อธิบายความทรงจำในมุมใหม่อย่างชัดเจนหนังสือไม่ได้มองความจำเป็นเพียงที่เก็บข้อมูลของอดีตเสนอว่าความจำเป็นกระบวนการที่สมองใช้คัดเลือกตีความและดัดแปลงประสบการณ์เพื่อช่วยให้เราตัดสินใจและคาดการอนาคตได้ดีขึ้นผู้เขียนซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาและนักจิตวิทยาใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายร่วมกับงานวิจัยร่วมสมัยเพื่ออธิบายว่าทำไมบางสิ่งจึงถูกจำได้ในขณะที่อีกหลายอย่างถูกลืมไปหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจการทำงานของสมองและผู้ที่สนใจการเรียนรู้การฟื้นตัวจากบาดแผลทางใจและการใช้ความทรงจำอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความจำไม่ใช่คลังเก็บข้อมูลแต่เป็นระบบคัดเลือกเพื่ออนาคตแกนสำคัญของหนังสือคือการท้าทายความเข้าใจเดิมที่มองความจำเป็นบันทึกตรงไปตรงมาของอดีตรังอนาถเสนอว่าระบบความจำของสมองทำงานแบบคัดเลือกมากกว่าเก็บทุกอย่างไว้ทั้งหมดสมองไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรักษาข้อมูลทุกชิ้นอย่างถาวรแต่เพื่อดึงเอาสาระที่มีประโยชน์ต่อการเอาตัวรอดการตัดสินใจและการคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการลืมจึงไม่ใช่ความล้มเหลวเสมอไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ทำให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากเราจำอะไรได้บ้างไปเป็นสมองเลือกเก็บอะไรและเพราะเหตุใดการเปลี่ยนกรอบคิดเช่นนี้มีผลเชิงปฏิบัติเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความทรงจำเกี่ยวข้องกับการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตมากกว่าการสะสมข้อเท็จจริงอย่างไร้ทิศทางประเด็น2การจำเกิดจากความสนใจความตั้งใจจินตนาการและอารมณ์ไม่ใช่การรับข้อมูลล้วนๆหนังสืออธิบายอย่างเป็นระบบว่าความทรงจำไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเราเห็นหรือได้ยินบางสิ่งแต่ต้องอาศัยกระบวนการหลายชั้นที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่ความสนใจในขณะนั้นความตั้งใจที่จะให้ความสำคัญจินตนาการที่ช่วยเชื่อมเหตุการณ์เข้ากับบริบทและอารมณ์ที่ทำให้ข้อมูลบางส่วนเด่นชัดกว่าส่วนอื่นปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าประสบการณ์ใดจะถูกเข้ารหัสให้กลายเป็นความทรงจำที่เข้าถึงได้ในภายหลังหนังสือจึงไม่ได้มองการจำเป็นเรื่องของกำลังสมองหรือพรสวรรค์แต่เป็นผลของเงื่อนไขการรับรู้ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ข้อสรุปนี้สำคัญมากในทางปฏิบัติเพราะอธิบายว่าทำไมการเรียนรู้แบบตั้งใจจับประเด็นจัดบริบทและสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์จึงมักจำได้ดีกว่าการรับข้อมูลแบบผ่านๆแนวคิดนี้ยังช่วยผู้อ่านเห็นว่าความทรงจำมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงได้ผ่านวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับธรรมชาติของสมองประเด็น3ความจำคือการสร้างเรื่องเล่าของตัวตนในปัจจุบันไม่ใช่การย้อนอดีตอย่างเป็นกลางอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือความทรงจำมีบทบาทต่ออัตลักษณ์ส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้งสิ่งที่เราจำได้ไม่เพียงบอกว่าเคยเกิดอะไรขึ้นแต่ยังบอกด้วยว่าเรามองตัวเองอย่างไรในปัจจุบันสมองใช้ข้อมูลจากอดีตมาประกอบเป็นเรื่องเล่าที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความต่อเนื่องมีเหตุผลรองรับและมีทิศทางความทรงจำจึงเป็นเครื่องมือสร้างตัวตนมากกว่าจะเป็นภาพถ่ายที่คงที่ของเหตุการณ์เดิมหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราหยิบเหตุการณ์เก่าขึ้นมาคิดใหม่ความหมายของมันอาจเปลี่ยนไปตามบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนสองคนจึงอาจมีความทรงจำต่อเหตุการณ์เดียวกันไม่เหมือนกันและทำไมความทรงจำของตัวเราเองก็เปลี่ยนได้ตามเวลาแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งพลังและข้อจำกัดของความทรงจำเพราะสิ่งที่จำได้ไม่ใช่เพียงข้อมูลแต่คือกรอบตีความโลกและตัวเราเองประเด็น4การลืมและการบิดเบือนความทรงจำเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติของสมองหนังสือไม่ได้โรแมนติกกับความทรงจำว่าเป็นสิ่งที่แม่นยำเสมอแต่ย้ำว่าความลืมการเติมแต่งและการตีความใหม่เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของระบบนี้ความทรงจำมนุษย์จึงเปราะบางและเปลี่ยนรูปได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีอารมณ์ความคาดหวังหรือข้อมูลใหม่เข้ามาแทรกรังอนาถใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมการระลึกถึงอดีตจึงไม่ใช่การเปิดไฟล์เดิมขึ้นมาอ่านแต่เป็นการสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งที่เรียกใช้เมื่อมองเช่นนี้ความผิดพลาดของความจำไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นผลจากกลไกที่ทำให้สมองใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหนังสือจึงช่วยลดความรู้สึกว่าการลืมคือความบกพร่องส่วนตัวและแทนที่ด้วยความเข้าใจเชิงระบบว่าสมองต้องแลกอะไรบางอย่างเพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลจัดลำดับและประหยัดพลังงานได้แนวคิดนี้ยังมีประโยชน์ต่อการประเมินความน่าเชื่อถือของความทรงจำในชีวิตประจำวันด้วย ประเด็นสุดท้ายความเข้าใจเรื่องความจำนำไปใช้ได้จริงกับการเรียนรู้การเยียวยาและการทำงานจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้หยุดที่ทฤษฎีแต่เชื่อมความรู้ทางประสาทวิทยาเข้ากับการใช้ในชีวิตจริงอย่างชัดเจนเมื่อเข้าใจว่าความจำทำงานอย่างไรผู้อ่านสามารถปรับวิธีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองได้เช่นให้ความสนใจกับสาระสำคัญสร้างความเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมและทบทวนข้อมูลในบริบทที่มีความหมายหนังสือยังชี้ว่าความทรงจำเกี่ยวข้องกับการเยียวยาความเครียดและบาดแผลทางใจเพราะการรื้อและตีความประสบการณ์ใหม่สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอดีตได้ในบริบทการทำงานและชีวิตประจำวันมุมมองนี้ช่วยลดภาระจากการพยายามจำทุกอย่างและหันมาใช้ความจำเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและความเป็นอยู่ที่ดีแทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลท่วมท้นควบคุมชีวิตหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์โดยสรุป Why We Remember เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประสาทวิทยาจิตวิทยาการเรียนรู้และความเข้าใจตนเองในระดับที่ลึกกว่าหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงสติปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมเราจำบางเรื่องได้และลืมบางเรื่องไปพร้อมทั้งเสนอกรอบคิดที่ใช้ปรับวิธีเรียนรู้การทำงานกับความเครียดและการมองอดีตอย่างมีวิจารณญาณสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการรวมงานวิจัยร่วมสมัยเข้ากับภาษาที่อ่านง่ายโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของหัวข้อความทรงจำในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องบันทึกแต่เป็นกลไกที่กำหนดการรับรู้ปัจจุบันและการวางแผนอนาคตนั่นทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเรื่องความจำทั่วไปที่มักเน้นเทคนิคจำเก่งเพียงอย่างเดียวที่นี่ผู้อ่านจะได้ภาพใหญ่ของสมองมนุษย์และได้เครื่องมือทางความคิดเพื่อเข้าใจว่าการลืมการระลึกและการตีความอดีตล้วนมีบทบาทต่อชีวิตอย่างไรคุณต้องการสนับสนุนชรัญรังคนาถ PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่